ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мерімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімге жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма
Алдымен Рум сүресінің 30-шы аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаақим ваджхака лид-дини ханифа. Фитраталлахи аллати фатараннаса алейха. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
Бәрінен бет бұрып, жүзінді ислам дініне жөнелді. Алла жаратылыста адам баласын соған арнап жаратқан. Алланың жаратуында өзгеріс болмайды. Осы тұп тура дін. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. Алдыңғы бірнеше бағдарламада Құран Кәрім Құдай мен оның аспан мен жерді жаратудағы ғылымы мен құдіретіне тоқталды. Бұл аят былай дейді. Табиғат жүйесін бақылаумен қатар ішке үңілу де адамды Құдай тануға жеткізеді. Себебі барлық адамдардың ішкі болмысы мықты да ұлы жаратушының бар екендігіне куәлік етеді. Құдай бұл аятта ислам пайғамбары мен барлық иман иелерінен тіл мен сырттай ғана емес, сонымен қатар жүрек және іштей де хақ дінге бет бұрып, кез келген бұрмалаушылық пен теріс жолдан алыс болуды сұрайды. Шәксіз, аспандық діндердің барлығы Құдай тарапынан түскенімен, өкініш көрі, олардың көбісі бұрмалаушылықтарға ұшырап, адамдарды бақыт жаққа жетекшілік ету деген өзінің шынайы бағытынан бұрылған. Осы аят былай дейді. Тұрақты қалып бұрмаланушылыққа ұшырамаған жалғыздың ислам діні. Бұл илахи болмыс пен адамның жаратылысында да үйлесімді. Адамның табиғатының уақыт барысында өзгермейтіні сынды. Адамдардың барлығы кез келген уақытпен бекенде бірдей адами табиғатқа ие. Құдайдың адамның бақыт үшін жібергені тұрақты. Бұл соңғы аспандықтың ислам дінінен көрініс тапты. Алайда адамдардың көбісі бұл ақиқаттан хабарсыз. Олар исламға көңіл аударудың орнына кемшіліктер мен қарама-қайшылықтарға толы адами мектептерге барады. Немесе өз жолдарынан адасқан, оларды мақсатқа жеткізбейтін діндерді ұстанады. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай адамның табиғаты хақты қалайтындай, жалғанды жек көретіндей етіп жаратқан. Аспандық дін де хаққа негізделген. Оған еру болмыста қаланғаныз. Болмыстық нәрсе көңіл аудару мен әрекетті қажет етеді. Әйтпегенде ол қапылдық пен ұмытылуға ұласады. Діннің негізі болмыстық іс. Алайда оның тағылымдары біздің болмысымызда тұрақтану үшін соларды іске жаратуымыз керек. Адамның жаратылыс жүйесі Алланың дін жүйесімен үйлесімді. Себебі екеуі де бір бастаудан негіз алады. Олардың арасында ешқандай қайшылық жоқ.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Рум сүрәсенең 31-нче және 37-нче аяттары.
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون
Аллаға бойсынған түрде одан қорқа отырып намаздарындандыр, әрі ортақ қосушылардан болмандыр. Сондай олар діндерін бөлшектеп, топтарға бөлініп, әрбірі өз алдындағыларға мәз болғандар. Алдыңғы аятта діннің болмыстығы екендігін, бірақ адам тарапынан қапылдықпен ұмытылуға ұшырау қаупының бар екендігін айттық. Сол себепті осы аят былай дейді: тура жолдан қапылдыққа салынып немесе тайған кезде Құдайға қайтып оралыңдар. Оралу сендердің таухидтік табиғи болмыстарың. Содан кейін дінді сақтау үшін бірнеше нұсқау береді. Бірі тақуалық сақтап, күнәдан қорқу. Келесі намаз бен жалбарыну арқылы Құдаймен байланысты жалғастыру. Егер осы екі негізге көңіл аударылса, адам өзінің сенімдері мен іс-әрекеттерінде шерікке шырмалмайды. Аяттың жалғасы шеріктің салдарларының біріне сілтеме жасап, шерік адамзат қоғамының бірнеше топқа бөлінуіне себеп болады. Әр адам Құдайға серік етіп қосқанына риза болып, өмірдің бақытын содан талап етеді. Адамдардың барлығы сенімдері мен әрекеттерінде таухидтің өзегіне жиналғанда, қоғамда ешқандай алауыздық пен қайшылық болмай, адамзат қоғамында бірлік пен біртұтастық үстемдік еткен болар еді. Осы аяттардан үйренетініміз: дінге табиғи түрде еру адамның болмысында гүлденіп, түйін салса, ол тәубашыл, тақуа және намазхан болады. Таухид адамзат қоғамының бірлігі мен біртұтастығының факторы. Шерк адамдар арасындағы жүк пен алауыздықтың себебі. Қоғамда жүк пен алауыздық қалыптастыру таухидтің шегінен шығып, шеркке шырмалудың белгісі. Рум сүресінің 33-нші және 34-нші аяттары.
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
Қашан адам баласына бір бейнет жетсе, олар Раббыларына ықылас пен жалбарынады. Сосын Алла қашан оған өз тарапынан бір мархамат таттырса, сонда олардың кейбіреулері Раббыларына ортақ қосады. Бұны оларға берген несібемізге шүкірсіздік ету үшін істейді. Я, енді пайдалана тұрыңдар, таяуда түсінерсіңдер. Құдай танудың табиғатымыздан, болмысымызда қаланғаны туралы алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят оның адамның өміріндегі көріністерінің біріне сілтеме жасап, адамға қиындық түскен кезде оған ешкім жәрдемдесе алмайды. Барлық жерден үміт үзгенде Құдайға бет бұрып, одан өзінің мәселесін шешуді сұрап, қапылдық салдарынан ұмытқанды есіне түсіреді. Сөйтіп өзінің қапылдығына қатысты тәубаға келіп, һәм Құдайдан қиындықтарын шешуді сұрайды. Алайда Құдайдың мейірімі оған оралып, илахи рақым жасаған кезде ол тағы да Құдайды ұмытып, ісінің шешілгенін басқа факторлар және себептермен байланыстырады. Егер адамның өмірінде осындай шүкірсіздік рухы жалғасатын болса, ол дүниелік нығметтерге ие болғанына қарамастан жаман салдарға ұшырайды. Оның соңы жақсы болмайды. Осы аяттан үйренетініміз: кейбір адамдар қиын кездері ғана Құдайды еске алады. Олар Құдайды тек қиындықтарын шешу үшін ғана қажет ететін сынды. Егер қиындықтары болмаса, Құдайды қажет етпейтіндей. Қиындықтар мен қысым түскенде қапылдықтың шаң тозаңы сейіліп, адам Кудайды издейтин өзүнүн негизги болмыстык табигатына оролады. Бакуаттылык Кудайды умутуп, адамдын күпүрчүлүгү менен шүкүрсүздүккө салынуу үчүн негиз азырлайды.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Альборз облысына сапар жасап, Карач ауданы мен оның табиғи және географиялық жағдайы, кейбір тарихи ескерткіштерімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаның бірінші бөлігінде Карач қаласының айналасындағы жайлаулармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Карач қаласы мен оның атырабы, әсіресе Карач өзенінің жағалауы мен оның солтүстігіндегі тау бөктері бұрыннан бері Тегеранның жаздық демалыс орны ретінде танымал. Карачтың атырабындағы жайлаулар үш аймаққа бөлінген. Карач өзенінің шығысындағы Аранге аймағы, Сафджабалақ ауданына кіретін Кордон және Бараған аймақтары. Аранге аймағы Тегеранның ең әдемі жайлауларының бірі. Ол таулы жерде таш жолдың қатты өрлей орналасуына байланысты аса танымал емес. Осы танымалдықтың аздығы Аранге аймағының салыстырмалы түрде тың сақталып, оның бақтары мен өзендерінің ерекше панорама мен балаусалыққа ие болуына себеп болды. Бұл аймақ бірнеше әдемі ауылдан тұрады. Таулардың үстінде орналасқан ауылдардың айналасын бақтар қоршап жатыр. Бұл аймақтың ауылдарының арасында Арангенің тарихы тереңірек. Арангеге баратын жол Чалус таш жолының 16-шы километрінде бөлініп шығып, жоғары өрлейді. Арангенің бақтары өте әдемі, бір сайдың ішінде орналасқан. Осы жолдың бойында хур шаңғы тебу алаңы мен салсал шыңы орналасқан. Карач өзенінің екі жағы баяғы замандардан бері Иран халқының назарында болған жаздық демалыс орындарының бірі болған. Осы жолда Карач өзенінің бойына көптеген ресторандар мен бақ ресторандар, яғни қонақтарды қабылдауға қажетті заттары бар бақтар салынған. Тегеранды сумен қамтамасыз ететін маңызды бөгеттердің бірі Карач бөгеті осы өзенінің бойына салынған. Кәрәч бөгетінен сәл жоғары орналасқан бірнеше ауыл табиғаттың әдемі жиынтығын бойына жинаған. Чалус таш жолының бойында жолдың оң жағында Шахрестонак елді мекеніне қарай баратын жол салынған. Шахрестонак ауылы Тучайл шыңынан бірнеше шақырым қашықтықта орналасқан әдемі ауыл болып табылады. Тәжірибелі альпинистер Техранның солтүстігіндегі Тучайл шыңына шыққаннан кейін осы шыңның артында орналасқан солтүстік сілемдердің бірімен 3 сағаттың ішінде Шахрестонак ауылына жете алады. Бұл ауылда Тахте Шарғи деп аталатын жерде Насреддин шах Қаджардың сарайы сақталып қалған. Осы жазғы демалысқа арналған ғимаратқа жақын жерде Гәл-Гиле бұлағы ағып жатыр. Ол аймақтағы суы мол тұщы сулардың бірі. Шахрестанак ауданы бір-біріне жақын орналасқан 12 кішкентай ауылдан тұрады. Суы таза сарқырай ағатын Шахрестанак өзені Тучал тауының солтүстік етегінен бастау алып Кәрәч өзеніне құяды. Бұл аудан Иранның жазғы демалысқа арналған ең әдем аймақтарының біріне жатады. Шахрестонактың экономикасы көбіне дәнді дақылдар, жаңғақ, алма өсіру, омарта шаруашылығы, сүт өнімдерін өндіру, мал шаруашылығы, джожим және шәлі тоқуға негізделген. Чалус ташолының бойында Неса Гячсар деген аудан орналасқан. Яхмурат үңгірі Гячсардың батысынан 5 шақырым жерде Кохнеде ауылында орналасқан. Бұл үңгірді көру үшін арнайы альпинистік құрал жабдықтардың қажеті жоқ. Автокөлікпен үңгірдің аузына жақын жерге дейін баруға болады. Қолайлы аяқ киім және жылы киіммен үңгірге кіруге болады. Үңгірдің ішіндегі температураның нөлден төмен болуына байланысты, тіпті жазда да жылы киім кию қажет. Яхмурат үңгірі табиғаттың ғажайыптарының бірі. Үңгірдің кейбір бөліктерінің едені мен қабырғасында жыл сайын, тіпті жазда да мұз қатып жатады. Үңгір төбесінің кейбір жерлерінде мұз сүңгілер ілініп тұрады. Көктем мезгілінде таудың хош иісті өсімдіктері үңгірдің сыртқа ауласында қаулап өсіп әдемі панорама тудырады. Чалус таш жолының бойында Дизин ауылына баратын, содан соң Дизин шаңғы тебу алаңымен аяқталатын жол бар. Бұл аудан ерекше әрі тұмса табиғатына байланысты табиғатты сүйушілердің назарына іліккен. Дизин әлемдегі ең әдемі шаңғы тебу алаңдарының бірі. Амир Кабир бөгетінің көлі Кәрәч-Чалус таш жолының 23 километрінде Вариан сайында орналасқан. Ол Техранға жақын орналасуына байланысты туристер мен демалушылар үшін үлкен маңыздылыққа ие. Көлдің ауданы 4000 гектар, су сыйымдылығы 200 миллион шаршы метр. Ол Кәрәч өзенінің сағасына салынған. Көлдің айналасындағы ауа райы жазда салқында ылғалды. Көптеген жолаушылар оның әдемі панорамаларын пайдаланып демалу үшін осы аймаққа барады. Бұл көлде судағы спорт түрлерімен атап айтқанда қайықпен жүзу, балық аулау, су бетінде коньки тебу, жүзу, парашютпен ұшу мен айналысуға болады. Ардақты ағайын, Кәрәч-Чалус тас жолы бойындағы табиғи тартымдылықтардың бірі Чалус жолы өтетін сай екендігін біліп жүргендерің жақсы. Бұл сай Иран мен әлемнің ең әдемі сайларының бірі. Оның панорамалары теңдессіз. Осы сайдан ағып жатқан суы мол өзендер оған ерекше сұлулық сыйлады. Жылдың 4 мезгілінде де жаңбыр жауған күндерді есептемегенде бұл сайдан суы мөлдір әрі таза өзендер ағады. Кәндувон тауынан бастау алатын Чалус өзені Кәндувон туннелінің алдында екіге бөлінеді. Бір бөлігі Каспий теңізіне, ал екінші бөлігі Амир-Кабир бөгетіне қарай ағады. Чалус өзенінің айналасы үлкен жықпыл тастарға толы. Қол жетімділік тұрғысынан ауыр болса да, жанға жайлы ауа райында серуендеуді қалайтындар үшін өте қолайлы жер. Бұл сайда көптеген ресторандар мен қонақ үйлер бар. Ол жерлерде түнеп шығуға болады. Чалус сайы жылдың барлық мезгілінде де көптеген тартымдылықтарға ие болуына байланысты, тіпті қыс кезінде де ауа райы бірнеше градусқа төмендеп, айналасын қар басса да, Альборз облысының көрнекті жерлерінің бірі болып қала береді. Ардақта ғайын Кәрәж ауданы оқу орталықтары, зауыттар мен өнеркәсіп орындарының көптеп шоғырлануына байланысты ерекше маңызды. Кәрәж ауданындағы маңызды мекемелердің бірі Рази атындағы вакцина мен сарсуды зерттеу және өндіру орталығы. Бұл орталық жылына 3,5 миллиард мөлшерден астам әр түрлі биологиялық өнімдер, соның ішінде әр түрлі вакциналар мен сарсу өндіріп, әлем бойынша үлкен орталықтардың бірі ретінде Алтай-Ау шығыс бойынша теңдессіз орталық ретінде танымал. Осы мекеменің маңыздылығына байланысты бүгінгі бағдарламаның соңғы бөлігін аталмыш орталықпен таныстыруға арнаймыз. Рази атындағы вакцина мен сарсуды зерттеу және өндіру орталығының шамамен 90 жылдық тарихы бар. Ол Иранның ең көне әрі ең беделді ғылыми зерттеу орталықтарының бірі. Бұл орталық өз жұмысын Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1304 жылы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бақылауында сиыр обасымен күресу жолдарын зерттеу жүргізумен бастап, аз уақыттың ішінде жоғарыда аталған ауруға қарсы әсерлі вакцина жасап ұсынудың арқасында Иранда ауруларға қарсы күрестің жаңа дәуірінің негізін қалады. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейінгі жылдары Рази орталығының белсенділіктерінің үдерісі сан мен сапа жағынан айтарлықтай артты. Тіпті мал және адамға арналған вакциналардың көбін, соның ішінде эпидемиялық паротит пен қызылшаға қарсы вакцинаны зерттеу мен өндіру жұмыстары осы жылдары атқарылды. Соңғы жылдары адам, мал мен құсқа арналған әр түрлі вакциналарды зерттеу және өндіру үшін ауқымды жұмыстар жалғасуда. Көптеген ирандық мамандар мен ғалымдардың талпыныстарының арқасында мекеменің ғылыми зерттеу мүмкіндігі әлемге танылды. Рази орталығы адам ауруларының кейбірі, соның ішінде гемофил жұқпасы, тұмау, көкжөтелге қарсы вакцина, мал ауысылына қарсы жаңа құрамды вакцина және әр түрлі антигендерді өндіру арқылы әлемнің басым 5 ғылымының бірі болып саналатын биотехнологияны пайдалану үшін үлкен қадамдар жасады. Рази атындағы вакцина мен сарсуды зерттеу және өндіру орталығы танымал халықаралық ұйымдар мен, соның ішінде дүниежүзілік денсаулық және азық-түлік ұйымымен кең түрде байланыс жасайды. Аталмыш орталық Парижде орналасқан малдың жұқпалы ауруларымен күресу кеңсесі тарапынан кейбір ауруларды, соның ішінде ешкі қорасаны, қой қорасаны, сиыр обасын анықтау үшін халықаралық беделді лаборатория ретінде таныстырылды. Қазіргі таңда Рази атындағы мекеменің ғылыми деректер орталығы мен кітапханасы мыңдаған том құнды кітабы және ондаған мың том шетелдік журналдары мен адам, мал және құс аурулары саласында мамандандырылған кітапхана ретінде зерттеушілердің қолдануына берілген. Ардақта ғайын бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. Келесі бағдарламада Альборз облысының басқа бір ауданымен танысқанға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی، صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان. مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انفشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ،
thank you.